Šioje laidoje svečius kalbina Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas.
Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai, šiandien laidoje Katechezė tęsime vairuotojo dekalogo temą ir tai jau ketvirtas įsakymas. Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai. Ir šioje katechezijoje turim visą būrį svečių. Turime viešnę Svetlaną Jauniškienę iš bendro pagalbos centro Vilniaus skyriaus specialistę, tą, kuri atsiliepė į skambučius, pagalbos šauksmą. Ir šiandien Svetlana mums papasakos daugiau, kaip mes galime iš tikrųjų padėti, o kaip mes galime sutrukdyti. Nes kaip ten sakoma, gerais norais kartais pragaras grįstas. Tai ką daryti ir ko nedaryti, kaip daryti, kad ta pagalba būtų efektyvi. Taip pat turim iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Donatą Gurevičių, kuris yra parengties organizavimo skyriaus viršininkas. Sveiki, Donatai. Turime kunigą Egidijų Kazlauską, Šešuolių kleboną, ir kuris yra ne tik tai klebonas, bet taip pat ir motociklininkas, ir ne tik motociklininkas, bet dar ir motociklininkas, kuris būrė visus Lietuvos krikščionius motociklininkus, kurie vienėsi į projektą Sukrankena, o to projekto tikslas vėlgi ir pažintinis, ir kita vertus tas pačias katalikiškas ir pirmiausia žmogiškasias vertybės kultūrą, gyvenimą ir keliuose žodžius paversti darbais per bendrystę, per bendravimą, per kelionę, per įsiklausimą vienas į kitą. Sveiki, Egidijau.
Ačiū labai.
Tai šiandienos mūsų tema yra būti gailestingam kelyje. Be abejo, kad norint būti gailestingam kelyje, kai mes matome nelaimes, avarijas, kaip turime sureaguoti pirmiausia, tai pirma mintis, tai yra skambintis ir šauktis pagalbos, kviesti pagalbą. Dėl to pirmas klausimas būtų jums, Svetlana. Turbūt jūs dirbdama operatorė gaunate šimtus pagalbos skambučių prašymo ir turbūt vieni skambučiai yra naudingi, padedantis, kiti galbūt klaidinantis ar labai neaiškus, o turbūt pasitaiko ir tokių piktybiškų, kur net ir nieko nepasako, galbūt pasitaiko tokių žmonių, kurie sugaišina ir tiesiog užima eterį ir nori pasikalbėti. Tuo tarpu, kada yra žmonės, kuriems tikrai reikia pagalbos. Taip pat, Svetlana, norėtume jūsų paklausti, kaip vyksta tas darbas. Iš tiesų, mes tai nieko nežinom, atrodo skambini, bet kur tas skambutis nueina, kur mes paskambinam, kaip ta pagalba efektyvi. Ar kai mes jau kalbam, pagalba mums jau ateina, ar jūs iškart fiksuojate, ar vis dėlto pirma išklausote visą mūsų žinią ir tik paskui vyksta veiksmai. Papasakokit, kaip gimsta tas, žodžiu, pagalbos šauksmas, kaip jis suformuojamas, kaip jis nusiunčiamas, kam jūs pasiunčiate, kokie tai yra procesai, papasakokit mums.
Bendrasis pagalbos centras sulaukia labai daug skambučių įvairaus pobūdžio. Vieni skambučiai iš tiesų yra labai tikslingi ir aiškus, kiti būna piktybiniai, kurie iš tiesų trukdo mūsų darbą ir spec tarnybų darbą.
O kokie tai būna skambučiai? Papasakokit, jūsgi ne tik, kiek žinau, Svetlana pati atsakinėjat, bet net ir vedat mokymus. Kokie pasitaiko tie netikslingi, blogi, trukdantys skambučiai?
Šiaip mes nemažai skambučių sulaukim iš neblaivių asmenų.
Paskambina girtas žmogus, jo, nori tiesiog pasikalbėti.
Taip. Paskambina neblaivus žmogus, kuris iš tiesų kartais net nežino, dėl ko jisai mums paskambino. Ir tu tiesiog turi pokalbio metu išsiaiškinti, kokios jam pagalbos reikia ir ar iš vis jos reikia. Nes kartais iš tiesų būna, kad neblaivus žmogus praneša ir apie labai didelės skaudžias nelaimės. Negali tiesiog, supratęs, kad žmogus yra neblaivus iš balso, dėti ragelį ir pasakyti, kad tai nėra pagalbos prašymas. Pirmiausia, tu turi kalbėti su juo, įsiaiškinti. Ir jeigu tos pagalbos reikia iš tiesų, tai nesvarbu, ar žmogus blaivus paskambino ar neblaivus. Mes turim reaguoti ir visas tas procesas iš tiesų vyksta. Žmogus mums kai paskambina, mes pirmiausia klausiam, kur, kas atsitiko. Pirmiausia yra adresas ir kas atsitiko. Ir nuo tų atsakymų žmogaus priklauso mūsų reakcija, specialių tarnybų reakcija. Ir iš tiesų, jeigu žmogus mums atsakytų į tris klausimus, kur kas ir prieš kiek laiko, jeigu tai yra aktuali informacija, prieš kiek laiko, tai iš tiesų tas pokalbis būtų labai trumpas ir labai operatyvus. Pokalbio metu realiai mes jau išsiunčiam tą informaciją spec tarnybai ir jeigu žmogus mum paskambinęs, kiek tai įmanoma, valdytų savo stresą ir norėtų padėti mum susiorientuoti, kur kas atsitiko, kiek nukentėjusių žmonių yra ten, ar ten dega namas, ar žolė dega, nes iš tiesų tai visiškai skirtinga reakcija bus spec tarnybų. Ir jeigu jisai mūsų neskubintų, kaip čia, greičiau, iš tiesų viskas vyktų tikrai greičiau, jeigu žmogus pabandytų kažkiek susikaupti ir išgirsti, ko jo yra klausima. Nes iš tiesų mes klausim tol, kol sužinosim mums reikalingą informaciją, kad mes galėtume tam žmogui iš tiesų padėti ir reaguoti. Iš tiesų dar kartais, nežinau, ar stebina, ar liūdina žmonių reakcija, kalbant apie tą patį gailestingumą, kai žmogus mato automobilį griovyje, ant stogo firtusi. Bet jisai važiuoja ir pravažiuoja ir net nesustoja. Jis paskambina mum ir tarsi ta atsakomybė permeta ant mūsų. Jūs darykit, ką norit, jūs reaguokit, kaip norit. Juk iš tiesų mums yra svarbu, ar ten reikalinga greitoji, ar ten yra prispaustų žmonių, kiek jų yra. Ir žmogus pravažiuoja vat, pro tokį eismo įvykį pamatęs, nesustoja ir mes iš tiesų įsiunčiam kartais tas pagalbas visiškai netikslingai. Galbūt ten tas automobilis, jisai jau yra, sakykim, ten prieš keletą valandų į tą griovį nuvažiavęs.
Ir ten nieko nebėra.
Ir ten nieko nebėra. Ir važiuoja gelbėtojai be jokio tikslo, važiuoja greitoji, važiuoja ta pati policija, kur iš tiesų galbūt galėtų nuvažiuoti ir greičiau nuvažiuoti ten, kur iš tiesų jos reikia.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu atvažiuoja visos šitos pagalbos, o pajėgos nėra begalinės, tai reiškia, kol jos važiuoja, kol nuvažiuoja, kol įsitikina, kol grįžta atgal, tai jeigu vyksta nelaimingas atsitikimas kažkur kitur, nu, tiesiog negali reaguoti.
Taip.
Pagalba nėra begalinė. Aišku, yra kelios, ne vienintelis patruliuojantis, bet tokių atvejų taigi yra daugybė ir kažkam avarija, o kažkam smurtas artimoje aplinkoje, o kažkam dar kažkas atsitiko ar ne, kitur vėl. Ir atrodytų, kad tos pajėgos yra begalinės, vat ir kiek yra daug ir policijos, ir gelbėtojų. Bet iš tikrųjų, tų įvykių tai irgi yra daug gausybė. Jeigu užfiksuojama per metus daugiau negu 40 tūkstančių smurto artimojo aplinko iškvietimų, ką tai reiškia? Tai reiškia, juos visus reikia sureaguoti. Ir pasitaiko, taigi pačių įvairiausių, pasitaiko tų, kur tikrai reikia pagalbos, o pasitaiko, kaip jūs ir minėjot, tenais, kur tiesiog susipyko ir paskui dar policija atvažiavo, tai mums jūsų nebereikia visiškai, važiuokit atgal, mes jau susitaikėm ir ten tą. Bet žmonės sureagavo, važiavo, o tuo metu gal net ir tie patys vagys kažkur švarino, o gal kažkam avarija atsitiko. Taip. Dėl to yra labai svarbu atsakingai tą informaciją perduoti, o norint ją atsakingai perduoti, tai kaip girdėjom iš Svetlanos yra du pirmi žingsniai, kalbant apie gailestingumą, ne, tai vienas dalykas - ramybė, nes nuo to, kad tu stresuoji ir pagautas panikos, ten greitai bandai kažką pasakyti, nuo to aiškiau nepasakysi, nes jeigu nebus tikslaus adreso, niekas negali pradėti vykti ir reaguoti, ne? Ir jeigu nėra tikslios informacijos, irgi nieko negali padaryti. Vadinasi, pirmiausia, reikia nusiraminti maksimaliai ir nesuskubėti, nieko greičiau nebus, visiems reikia kuo tiksliau tą informaciją. O antras dalykas - nepatingėti. Ir jeigu iš tikrųjų mes esam, aš net nesakiau tikintis, tiesiog jeigu mes esam žmogiški, čia net netikėjimo klausimas, žmogiškumas. Jeigu mes tikrai pasiskambinom, taip iš tiesų, taip yra bendrasis pagalbos centras, kuris reaguoja, kuris tą informaciją, kaip čia pasakius, pateikia reikalingom tarnybom, bet ir mes esam atsakingi vieni už kitus, juk neatsitiktinai važiavom pro šalį, neatsitiktinai mūsų gyvenimas taip suvedė ir likimas, o nes galbūt sustok tas 5 minutes, sustok tiesiog ir pasižiūrėk, gal tikrai reikia pagalbos, gal jos reikia čia ir dabar. Žinot, kaip ta smurtas ir saugios kaiminystės, tas principas. Saugi kaiminystė tai ne tai, kad policija atvažiuos arba kamerų pristatysim, tai kad mes pirmosios sekundės, pirmosios minutės, kada vyksta ar apiplėšimas, ar puolimas, kad mes piliečiai reaguojam, kad mes sukeliam triukšmą, kad mes parodom, kad mes esam čia ir dabar.
Ir vieningi.
Ir kad esam vieningi. Ir tik tai tada ir pati bendruomenė, ir visuomenė, jinai bus nesusiskaldžius, nes viena iš didžiausių bėdų Lietuvoje, kad esame abejingi vieni kitiem. Ir ta abejingumą jį reikia būtinai kovoti, na, visais būdais prieš tą patį abejingumą. Norėčiau klausimą dabar jums, Donatai, užduoti. Jūs esat gelbėtojas. Jūs konkrečiai susidurėt su tom visom istorijom gyvom, pats esate prisilietęs. Norėtume jūsų paklausti. Žinom, kad tikrai didelis klausytojų ratas, kuris klausosi jūsų šiandien, mūsų klausosi. Vienas dalykas, mes girdėdami šitą žinią norėtume bent jau ir čia. Pats Dievas mus kviečia būti atsakingai patiems, atsakingiems. Kitas dalykas, ištransliuoti šitą žinią. Nu, pasidalinkim. Tai kokią, Donatai, žinią jūs norėtumėt pasidalinti, vat girdėdama šitą vat Dievo įsakymą, ne Dievo, vairuotojo įsakymą, performo, tą dekologą, vat būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai. Tai kokios mintis, kokie pagrindiniai dalykai, kurie jums ateina iš jūsų patirties, iš jūsų gyvenimo, vat gelbėtojo?
Sveiki dar kartą, mėly klausytojai. Na, iš tikrųjų, savo tarnybą pradėjau prieš 12 metų ugniagesių gelbėtojų. Dabar, sakykime, darbas jau yra kabinetinis, bet vienaip ar kitaip prie tos tarnybos, tų ugniagesių kasdieninės darbo specifikos, tiek bendroje pagalbos specifikos, tenka susidurti kiekvieną dieną. Ir, na, jūs, Algirdai, minėjot skaičius, kuomet yra 40 tūkstančių įvairių įvykių, į kuriuos reaguoja policija. Mūsų skaičiai prieš gaisrinių gelbėjimo pajėgų irgi, na, tikrai didžiuliai. Kuomet kasmet tenka užgesinti 12 tūkstančių gaisrų ir atlikti 6 tūkstančius vidutiniškai gelbėjimo darbų, ir iš tų 6 tūkstančių, nu, tikrai nemaža dalis yra, kuomet gelbėjimo darbai atliekami kelyje. Ir bendrasis pagalbos centras yra tas filtras, kuris ir filtras, ir patarėjas, ir jo vaidmuo iš tikrųjų yra būtų tas, na, vedlys toj nelaimiai, kur turėtų išfiltruoti tą papildomą informaciją. Ir vedlys, kuris turėtų, na, greitai tinkamai tų pačių žmonių, kurie yra nebijingi, kurie matė tą įvykį, kurie yra to įvykio liudininkai, galbūt kažką girdėjo ir gali padėti tam žmogui patekusiam į nelaimę. Na, toks ir centras. Pati bendrojo pagalbos centro ir bendrojo pagalbos telefono numerio, na, kurio mes dar neminėjome, 112, esmė ir yra, kad vieno skambučio metu galima būti, štai kad ir, na, tarkim, teismo įvykis, tarkim, Via Baltikos kelyje, kuomet sunkiasvoris automobilis atsitrenkė į priešpriešais atvažiuojantį lengvąjį automobilį ir užtvėrė kelią, ne? Paanalizuokim paprastą situaciją. Tai kas paprastai būna, tai yra eismo sutrikimas, na, tai nesvarbiausias dalykas. Visų pirma, mes žiūrime į žmonės, bendrasis pagalbos centras jų operatorių klausė apie tai, kiek yra nukentėjusi ir kur ta vieta. Bet iš to seka ir tolimesni jų veiksmai, tų specialiųjų tarnybų veiksmai, kuomet, kai yra užtveriamas kelias, reiškia, eismas turi būti nukreipiamas. Tai yra magistralinė linija. Kuomet yra sužeistųjų, automatiškai reikia žinoti, kiek jų galim būti, kiek tų greitųjų pagalbos medicinos automobilių reikia atsiųsti. Na, praktiškai visas tas tris tarnybas vienu metu, vienu skambučiu, efektingu skambučiu to žmogaus, kuris paskambina, ir galima būtų išspręsti. O toliau, kai bendrasis pagalbos turi kontaktą, jis gali pasitikslinti. Ir iš tikrųjų tas filtras, tas bendrasis pagalbos centras sugeria labai daug bereikalingų ir papildomų ir tų, na, skambučių, kurie iš tikrųjų, na, kartais tampa jau nebereikalingi, ir žmogus atrodo, kad paskambina pirmasis, o iš tikrųjų gali būti ir dešimtasis, ir penkioliktasis. Ir Svetlanos minėtas atvejis, tas abejingumas, apie kurį šiandien gailestingumas, apie kurį šiandien šnekam, kuomet iš tikrųjų pravažiuojam, na, kad ir nakties metu, liktai matėm, švystelį automobilio stogas, kažkas yra nuvirtas pakelėje. Iš tikrųjų gyvenimiškai yra buvę tokiu atveju, kad tas žmogus su nuvirtusiu, nuvažiavusiu automobiliu, kuris yra, na, vieškelis, nedažnai pravažiuojamas kelias, gali išbūti 2-3 valandas, ir tokių tikrų istorijų yra, kuomet žmogus tas 2-3 valandas sužalotas, laukia pagalbos, pats pasiskambinti negali, nes yra prispaustas. Ir, na, ačiū Dievui, turim ir gerų istorijų, kuomet žmogus išgyvena ir kažkas pamato. Tai tas abejingumas to žmogaus turėtų matyti pasireikšti tom, kad, na, pravažiavus, iš tikrųjų, na, patys pagalvokim, kam yra reikalinga ta informacija, kad aš tai pamačiau pravažiuojant automobilį, kuris ant stogo, kadangi sekantis klausimai yra, ar yra ten nukentėjusių, na, sakysiu, jūs važiuokit ir tikrinkit tą informaciją. Kita žmogus esantis šalia tos vietos gali tiesiog išlipti ir pažiūrėti. Ir kita, sakykime, abejingumo pusė, arba galbūt efektyvios pagalbos pusė, visais absoliučiai atvejais, nelaimės atvejais, nesvarbu, kokias tarnybas mes kalbėsime, žmogus, kuris reaguoja į tą įvykį, yra arba profesionalas, tai yra mūsų specialiųjų visų tarnybų darbas, už kurį moka valstybė atlyginimą, arba tas žmogus, kuris pirmas yra ten. Tai skirtumas yra tik tas, kad vienas yra profesionalas, o kitas yra neprofesionalas. Tai visi mes esam žmonės, mes iš savo profesinės pusės tą darbą atliekam, o pats žmogus iš tikrųjų jis tą patį darbą gali atlikti, ką šiai dienai žmonės ir daro. Gesina gaisrus, kol atvyksta pajėgos. Padeda spręsti kažkokius konfliktus, kad ir šeiminėse ginčiuose policijai. Pamato skęstantį, puola jį gelbėti, skęstantį, pamato kažkokį žolės gaisrą, skambina telefonu 112, tikslina adresą ir pats puola gesinti. Tai va šitame tikriausiai gailestingumo, abejingumo ir nežinau kokio dar kitų veiksnių formulėje visada vyrauja ta riba tarp profesionalaus žmogaus ir neprofesionalaus žmogaus, kuomet jis turi įsivertinti riziką. Ir štai išvedam, sakykime, formulę lygybės ženklą ties riziką, kuomet žmogus jau turėtų pats savo įsivertinti veikiamą stresą, nes ta situacija jam tikrai nėra kasdieninė. Jis tikrai nesusiduria su tuo tiek dažnai kaip profesionalai. Galbūt pirmą kartą mato gaisrą savo gyvom akim, galbūt pirmą kartą mato tą eismo įvykio avariją, kur iš tikrųjų yra sužaloti žmonės, yra tokie papildomi stresoriai kaip kraujas. Galbūt jis yra tas žmogus, kuris skambina šalia sėdėdamas mažiau nukentėjęs ir skambina iš to sumaitoto automobilio. Tai reikia ir tai įvertinti. Ir jis gali būti kažkom prisidėti prie tos nelaimės likvidavimo. Taip gyvenime ir vyksta, žmonės padeda žmonėms. Ir šitoje vietoje reikia tą rizikos laipsnį, kiek tas žmogus savo, na, praktiškai plikomis rankomis, savo turimimis žiniomis, savo kažkokią tai gyvenimo patirtimį prisidėti prie šitos vietos. Tai labai siūlyčiau, na, iš tikrųjų, įvertinti tą rizikos ribą ir iš tikrųjų tokius patarimus, kur žmogus galėtų padėti iki tam tikros ribos, na, mes kaip gelbėtojai turime. Iš tikrųjų turime ką pasakyti.
Iš tikrųjų, palietėt labai labai svarbu, manyčiau, aspektą. Viena vertus, tai reiškia nebūti abejingu, tai kad yra profesionalai, tai dar nereiškia, kad visi kiti galim sudėti rankas ir nieko nedaryti. Visi esame ir ugniagesiai tam tikrą prasme, ir gelbėtojai, ir policininkai, toj saugioj kaiminystėj. Mes patys esam atsakingi už savo aplinką ir negalim nereaguoti, ir ta, nes ypatingai ta pirminė pagalba, jinai yra be galo svarbi ir reikalinga čia ir dabar. Kita vertus, vat, kaip ir minėjot, reaguojant reikia labai svarbu nepervertinti savo jėgų ir kartais, kaip ten tas pasakymas, gerais norais pragaras grįstas, kad mes labai intensyviai reaguodami galim net ir pakenkti. Iš tiesų, jeigu žmogus sužalotas ir pažįstas, gal stuburas pažįstas, jeigu tu pulsi kelti, daryti, galim dar labiau žmogų suluošinti, vietoj to, kad tai ką mes galim padaryti, tai iškviesti pagalbą, būti šalia, uždėti ženklą, kad kitos mašinos saugotųsi, neįvažiuotų. Na, yra daugybė kitų dalykų ir kita vertus yra ta jau rizikos dalis, kur nederėtų prisiimti, ar ne, ir kur mes galėtume... Na, tik tai sukelti dar didesnį, gal jūs galėtumėt netgi pakomentuoti, pasakyti keletą dalykų, ką mes galėtume daryti, ką geriau reikėtų palikti daryti profesionalams.
Turbūt čia kiekviena tema specialiosiam tarnybėm aktualia galima tą tarybą daugiau mažiau išgrįninti, bet, sakykime, atsispiriant nuo šios dienos temos, saugus eismas ir įvykiai kelyje, tai matyti visų pirma, tai jau didžiulė pagalba bus tam žmogui, tam nukentėjusiam ir toj visoje situacijoje patekusi nelaimę. Pats skambutis, efektyvus skambutis iš tos vietos, nustatant tikslę vietą ir atsakant į tuos klausimus, kuriuos užduoda bendrojo pagalbos centro operatorius. Svetlana savo darbe ir visi kiti bendrojo pagalbos centro operatoriai neatsitiktinai klausia šito, sakykime, paprastam žmogui skambinančiam, atrodančiam, kad tiesiog kas į galvą šovė. Yra tam tikras veiksmų sekos algoritmas, tam tikras klausimynas, į kurį jau iš daugel, sakykime, metų, galima sakyti, yra atidirbta iš užsienio šalies patirties, tie klausimai neatsitiktinai yra užduodami, kadangi po jų sekantis klausimai ir tie visi klausimai, juos išklausyti ir atsakyti juos yra matyti svarbiausia. Tai yra pagrindinis paprastas žmogaus skambutis, atsakant į bendrojo pagalbos centro darbuotojo, reiškia, klausimus, sulaukus iš jo žinios, kad ačiū, informacija yra pakankama, jau būtų tikrai efektyvi pagalba. Papildomai, be jokios abejonės reikia, na, savo vėlgi gyvenimišką patirtimį įvertinti, koksgi tai eismo įvykis. Kaip jūs sakėt, jeigu matot, kad jis užtvėręs kelią gali sukelti intensyvus eismas, matyt, reikėtų vėlgi patekusi tą įvykį, netgi parkuojant savo automobilį prie to įvykio, nepriparkuoti jo taip, kad nesukeltų kito eismo įvykio. Toliau, pats svarbiausias visom tarnyboms ir mums visiems kaip žmonėms yra kito žmogaus gyvybė. Tai yra, kiek yra nukentėjęs, kas tas nukentėjęs ir kokios būklės. Būna kartais, kad užtenka tik atidaryti dureles arba išdaužti stiklą, nesužalojant kažkokiam parinkiniam priemonėm, nesužalojant savęs, nesužalojant nukentėjusiojo, na, jį išlaisvinti. Nes būna gal automobilis labai retai, bet būna taip, kad gali ir užsidegti. Būna labai nestiprus sužeidimai, kuomet žmogų tiesiog reikia išvesti iš sumaitotos transporto priemonės, galbūt pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės dėka tiesiog sustabdyti kraujavimą. Ar panašiai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų reikia suprasti tai, kad visi yra strese, tiek tas, kuris padeda, tiek tas, kuris, na, papuolė į tą situaciją, todėl tokių daug bereikalingų, neadekvačių ir bereikalingų judesių, ar galbūt tikrai neretai pasitaiko ir tas pervertimas savęs va tokios eismo įvykios ir iš tikrųjų labai didelis. Bet aš to pačiu naudodamas progą norėčiau pakalbėti apie kitą šiai dienai, vat, kuomet yra labai karštos oros aktualią temą, kuomet yra skęstančiųjų gelbėjimas. Tai lygiai taip pat žmonės puola ir turėjom tikrai skaudžių atvejų ir visai ne per seniausiai buvo atvejis, kuomet, na, iš tikrųjų skendo mergaitė ir žmonės puolė padėti. Ir dėja, bet du žmonės nuskendo. Tai yra, mergaitė išgyveno, du žmonės nuskendo. Yra tikrai ne vienas toks atvejis, kuomet tas, kuris puola pagelbėti, nu, jis tikrųjų iš žmogiškosios pusės mato, kad nelaimė jisai puola, bet jis gali netgi būti kitokio dalyko, kad jis iš tikrųjų nevertina, kad, na, žmogus sveria 120 kg, jis yra stambus, jis puola su drabužiais, jis nori padėti ir jis reaguoja veikiamą streso neadekvačiai, nevertina savo galimybių. Neretais atvejais būna, jeigu tai yra, na, lankytinos vietos ir alkoholio pavartojimas. Tikrai, kas duoda, priduoda daugiau energijos, drąsos galbūt žmogaus suvokimu, bet iš tikrųjų fizinė prasme žmogus greičiau pavargsta, greičiau, na, jo energija išsenka ir vietoj gelbėtojo mes turime dar vieną auką. Tai tokios yra aktualijos.
Iš tikrųjų, labai gerai, kad jūs palietėt šitą temą, nes visos temos yra... Na, jos tarpusavį susijusios ir jeigu mes kalbam apie avarijas ir tam tikrą eismo kultūrą, kurią turime puoselėti, labai svarbu pažiūrėti, matyti plačiai.
Vat mes kaip bendrasis pagalbos centras, mes iš tiesų labai daug sulaukiam tų skambučių, kur žmonės nežino, kur jie yra. Tiesiog aš ėjau, važiavau ten, nuo ten.
Nežinau, kokia gatvė, nežinau, koks kilometras, o labai įdomu, ką daryti va tokiais atvejais.
Tokiu atveju, jeigu žmogus, vėl pasikartosiu, tiesiog sugebėtų valdyti savas emocijas, mes visada tiesiog praktiškai klausim, iš kur išvažiavot, kiek pavažiavot. Ir jeigu, sakykim, žmogus pasakys, aš išvažiavau iš Vilniaus link Molėtų ir pavažiavau, kokius 30 km. Tai mums jau bus labai svarbi informacija ir tai bus labai mums tiksli. Tik reikia, kad žmogus tai pasakytų. Ir jeigu mes važiuojam, vat, papildant apie tas maudynės, jeigu mes važiuojam prie upių, prie ežerų, būtų labai gerai, jeigu mes žinotume vis dėlto prie kokio ežero mes važiuojam, kaip jisai vadinasi ir vis dėlto iš kurios pusės mes važiavom. Taip. Ežeras gali būti per kelis rajonus. Taip. Ir tas vietos nustatymas, jisai mums daug padeda, bet iš tiesų tai yra nemaža kartais ir paklaida, net keleto ar keliasdešimt kilometrų. Tai tiesiog iš kur važiavot. Ir jeigu jūs esat įvykio vietoj ne vienas, kuris kviečiat pagalbą ir stengiatės žmogui padėti, tai bėkit pasitikt. Patklausykit, ką mes sakom, tiesiog, kad jeigu jūs nuvažiavot prie ežiūrį ir jūs esat kažkokiu, važiavot miško takeliu, nubėkit tuo miško takeliu. Tikrai tos spec tarnybos važiuoja su garsiniais signalais ir turėkit tą telefoną, iš kurio jūs kvietėt. Ir tiesiog galima bus operatyviai susisiekti su jumis ir netgi tikslingai nukrypti tas spec tarnybas, kad nenuvažiuotų, kur nereikėjo.
Taip,
tiesiog, kad kuo greičiau sulaukti tos pagalbos. Ir iš tiesų tai tikrai stresą patiria tas žmogus, kuris skambina. Bet ir mes priimdami tą pagalbą iš tiesų irgi patiriam tą stresą. Nes iš tiesų esi žmogus ir tu reaguoji žmonių nelaimės. Nes kartais ir tu gali atsidurti to nukentėjusioje pusėje. Ir iš tiesų norisi, kad tau padėtų, suprastų, kur tu esi ir kas atsitiko. Ir kartais iš tiesų būna, kad mes stengiamės žmogui padėti, kol dar atvažiuos pats tarnybos.
Taip.
Sakykime, aš pagal įsilavinimą esu medikė. Tai iš tiesų yra per tiek metų, kiek aš dirbu, tai ne vieną ir ne porą kartų tekė, sakykime, gaivinti ir reanimuoti žmogų, kol atvažiuoja ta pati greitoji. Ir jeigu žmogus tave girdi, tiesiog suvaldo tą situaciją, tai iš tiesų tu jam padedi. Ir tikrai padedi. Bet reikia girdėti, ko tavęs klausia, ko tavęs prašo. Nes iš tiesų tu neklausi, kaip atsakė Donatas, savo kažkokiam smalsumui patenkinti. Tu iš tiesų nori atlikti darbą profesionaliai, operatyviai ir tu tam ir dirbi tą darbą, kad tu padėtum. Bet tiesiog kartais žmogui užduodi klausimą, vat, prieš kiek laiko, ką jūs matėt, kur matėt, tai žmogui kartais sukelia kažkokį pyktį. Tarsi tu paklausiai kažko tokio labai intimus, galbūt jo atžvilgiu, bet iš tiesų tu juk norėjai kažkam padėti. Ir jeigu tu važiuodamas užspausi kažkam kraujuojančią žaizdą, gal iš tiesų tu padėsi tam žmogui. Ir aš visada sakau, kad pagalvokim, jeigu mūsų artimieji būtų tam apvirtusiam automobilį, o kažkas važiuotų ir pravažiuotų. Iš tiesų žmogui, tas žmogus iš tiesų gali likti be pagalbos ir baigtis gali būti iš tiesų labai tragiškas.
Svetlana, jūs davėt ir Donatą, ir jūs labai tokių gerų ir svarbių išvalgų. Ir pamėginčiau šiek tiek rezumuoti. Vienas dalykas, ta žinia, kad paruošti klausimynai, tai nėra taip, kad žmogus sėdi, geria kavą ir klausinėja, ką nori. Net tai yra profesionaliai paruošti klausimynai, kad gaut maksimaliai, per maksimaliai trumpą laiką, maksimaliai daug informacijos ir tiesiog reikia pasitikėti. Nesvarstyti geras klausimas, blogas klausimas. Maksimaliai aiškiai atsakyti tą klausimą. Tiesiog neanalizuoti. Pabandyk pasakyti, jeigu nežinai kokią gatvę, kaip ir minėjot, tai klausi, iš kur išvažiavo. Tvirt sakyk, iš kur važiavau, kaip važiavau, kur. Tikrai žmogus kartais nežino gatvės. Dar kažkaip pasimeta, galiausiai netgi, jeigu mes kalbam apie gailestingumą ir kartais žmogus, dėl ko nesustoja tam 5 minutėm, nes jau kažkur vėluoja. Mes lekiam čia paskutinę minutę išvažiuojam ir gal netgi ir truputį greitį viršėjom, kodėl? Dėl, kad jau kažkur vėluojam. Tai aišku, jeigu tu vėluoji ir tu matai nelaimę, tai ar tu sustosi? Nu, nesustosi, lėksi toliau, dėl, kad tu jau vėluoji. Blogai. Tai jeigu mes kalbam apie tą žmogiškumą, apie atsakomybę, apie dvasinės tam tikras vertybės, apie vienybę. Jeigu visa tai nėra blefas ir tik tai deklaruojamos tuščios vertybės, bet iš tiesų tai yra mano vertybės. Tvarkoj, išvažiuojam 10 minučių, 15 minučių avansų su mintim, kad vienas dalykas, neskubėtum, pats nesukeltum avarijos ir galbūt, jeigu pasitaikys kelyje, kam reikės pagelbėt, kad būčiau pasiruošęs, kad turėčiau tą dispoziciją, jeigu aš važiuoju prie kažkokio ežero dar kažkur, tai pasidomėkim, prie kokio telkinio važiuoju, iš kur važiuoju, o maža ką, o jeigu reikės pagalbos, atkreipkime dėmesį. Vėlgi, kaip buvo paminėta, jeigu kad ir nežinai, vat vėl, jeigu net jeigu ir žinai ir viską pasakėjai, tai vėlgi, žmogus, kuris galbūt vietinis, visą gyvenimą pragyvenimas, nu taigi ten, kur visada einam, ten, kur ten, žinot, mačiau, buvau, ten, kur visą laiką susirenkam ten susirinkimo vietą. Bet tas žmogus, kuris bendrajam pagalbos centre klausosi, jisai taigi tų vietų nežino ir nėra ko čia pykti, kad jisai nežino. Nu, galbūt tau yra žinoma, nu čiagi prie mokyklos ten. O ką žmogus, kuris priema tą pagalbos skambutį, kad jisai profesionalas, jis turi tą klausimyną, bet jam ta prie mokyklos nelabai ką sako. Ir tada jau reikia nepykti, kad jisai nežino kur, bet gerai tvarkoji, nežinot, sakykit toliau. Žodžiu, kuo mes labiau girdėsim tos klausimus ir suvaldysim savo stresą,
kad jisai vis dėlto suprastų taip. Ir sugebėtų padėti ir kol to tarnyba atvažiuos arba, sakykim, kuo greičiau informuoti ten tą tarnybą. Taip, realiai tai juk yra užduoti tuos klausimus, kurie yra iš tiesų reikalingi ir iškart informuoja tas tarnybas. Ir ten yra sekundžių reikalas, kai jie gauna tą informaciją, jeigu žmogus iš tiesų tikslingai mums pasakė, kur ko ir dėl ko reikia.
Ir paskui vėlgi ir pasitikti galiausiai, iš tikrųjų, jeigu taip. Kažkur tik keblesnė tokia privažiavimas, nu, negi sudėtinga pabėgėti šiek tiek ir sakyti, va čia, va ten už kampo, ten, va ten važiuoti, nes net ir greitojai privažiavus visai šalia, nu tu gali nematyti tos vietos, o jeigu yra žmogus, kuris tau aiškiai nurodo ir pasako ir va ir netgi turi su telefonu čia šalia ar ten, tai yra didelė pagalba ir mes galim iš tiesų gelbėti gyvybės ir ne tik, kad galim, čia netgi yra mūsų pareiga, misija. Misija, jeigu mes norim įvykdyti Dievo įsakymus būti. Nu, mes čia kalbam Marijos radijo studijoje, ne, tai kalbam, apeliuojam liktai įsitikinčius, bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad tai nėra netgi tikėjimo klausimas. Nes tai yra bendra žmogiški klausimai, kurie galioja visiems. Ir mes turėtume ne tik patys formuotis ir ruoštis tam ir būti kaip ten tas posakis. Nori taikos, ruoškis karui. Nu, tai reiškia, būk pasiruošęs visam kam. Ne todėl, kad nu, ten būtum blogas pranašas, bet tu būk pasiruošęs, maža ką, jeigu reikės pagelbėt, kad tu esi pasiruošęs. ir pats, kad taip darytum, ir kad aplink save skelbtum, ir kuo daugiau mes, vėlgi, kai tu prisilieti prie tam tikrų situacijų, tai pasikeičia visiškai tavo ir požiūris, nes kol yra teorija, mes daug girdim apie avarijas. 100 avarijų, 200, 300, prieš 10 metų buvo iki 1000 avarijų per metus, bet tai yra skaičiai. Bet užtenka pamatyti vieną sumaitotą mašiną ir pamatyti, tas prisilies prie tų dalykų. Vat aš esu girdėjęs, kad kai kuriems, kurie praradė teises, norėdami atgauti teises, jiems specialiai praveda ir parodo, kokia yra avarijos kaina. Supažindina gelbėtojai ir parodo tas ir mašinas, ir ką reiškia ten 10 ar 20 ar 30 km greičiau važiuota, ką reiškia tas promilės, kurios sulėtina mūsų reakciją arba atima iš mūsų. Ir kai tu prisilieti prie to, prisilieti prie konkrečių žmonių išgyvento to streso ir to kraupumo, supranti tada, kad tos 10-15 minučių arba tavo neatsakingai vartojamas alkoholis vairuojant, arba ne tik, kad tu pats vairuoji, bet kad tu leidi kitiems savo kolegom, kurie atsėda ir važiuoja, o gal nepagaus. Tai palauk, kad nepagaus, tai čia tai blogai. Mes, jeigu nesugebam patys sulaikyti žmogaus, tai prašykime pagalbos. Ir čia nėra klausimas, kad, žinot, kiti sako, čia išdavė. Va, čia stukačių, sako, va, jau čia jau pridavė policija. Čia ne dėl policija, išgelbėt gyvybės. Įsivaizduokit, jeigu pas mus būtų va toks mentalitetas, kad palaukit, kaip sėst, išgerus, varot, nei pats, nei kaimyno, nieko. Tam, kad apsaugot gyvybės. Ir čia mano pareiga. Jeigu man svarbu yra mano aplinka, mano vaikų, mano šeimos, mano giminaičių, mano artimųjų saugumas ir gyvybės, aš negaliu leisti tokiam dalykam. Ar ne, tos istorijos, man atrodo, ypatingai, vat jums, kai vat prisiliečiat, kai per jūsų rankas pereina, kai jūs paliečiat ir susidurėt su tuo, su visais tais siubais. Ir dar vienas dalykas, iš jūsų, Svetlana, vat išgirdau, kas man atrodo irgi labai svarbu mums klausytojams, mums piliečiams, tai kad jūs gaudami 100 tų skambučių, jūs gelbėtojai susidurdami su 100 iškvietimo avarijų ir matydami tą baisumą, kad kokį stresą jūs patiriat, kiek yra išgyvenimo, kaip tai nuvargina, ir vėl kartais mes pykstam, va, gal nemaloniai atsakė, gal man pritrūko kažkokio šilumos ar draugiškumo ar dar kažko. Aišku, visą laiką norisi, kad tie skambučiai ir atsakymai būtų maksimaliai draugiški ir, kaip čia pasakius, tokie nurmylintis ir ten taip. Bet kai įsivaizduojam, kad tai gauni tokius 100 iškvietimų ir dar svarbiausia, kaip jūs ir kalbėjot, tai gerai, kur dar iškvietimas yra toks, kuris konstruktyvus, o toks, kur prakalbė jauti, kad sugaišino tavo laiką, jeigu jauti, kad tenais arba įžulus, arba, nes turbūt ir tokių pasitaiko, ne? Ir vat, išgyvenus visą tą stresą, likti visą laiką, visą dieną maloniai ir ten, tai kiek žmogus turi sugerti? Ir mes irgi turim būti atsakingi, ne, už tuos, kurie operatorius, kurie priima, kurie išgirsta. Ir suprasti, ir suvokti, ir galiausiai tik, kai jūs irgi sakot, kad žmogus vat, irgi nori padėti ir suprasti, kur ta avarija, irgi dalyvis yra ir taip, išgyvena tai.
Taip, tu dalyvauji toj situacijoje iš tiesų, nes tu gauni tą pranešimą ir tu turi sureaguoti į jį. Ir tikrai tos emocijos gal iš tiesų kartais ir garsiau paklausi, galbūt ne taip kultūringai tai iš šono nuskamba, bet yra tai ne todėl, kad esi ten neprofesionalus ar ten kažko prastos nuotaikos, bet iš esmės tik tai todėl, kad tu nori
greičiau gauti ir
greičiau gauti tą efektyviai tą informaciją, kas galėtum tu tinkamai sureaguoti. Ir sakykim, labai pakankamai dažnai pasitaiko tokių įvykių, kad praneša apie rimtą įvykį, bet šalia to dar akcentuoja ir skaudžius įvykius, sakykim, Dembavą tą pačią. Nors nieko bendro neturi su tuo pranešimu, ką dabar praneša. Arba Lytaus ten tavat gaisrė, kur sudegė mama su vaikais. Tiesiog atrodo, tai nieko bendro neturi. Praneša apie rimtą įvykį, apie avariją ar ten gaisrą. Bet dar žmogus kažkodėl paminė, kad vat, jūs dalyvavot irgi kažkiek tuose įvykiuose. Tai vat, jūs vėl netvažiuosit, vėl jūs nesureaguosit, vėl jūs nepadėsit.
Va, iš tikrųjų labai palietė Svetlana tokį svarbių dalyką, kad mes gal to ir nenorėdami, gal truputėlį ir norėdami, kaltinam vieni kitus, net nežinodami, net nesuvokdami, net nesuprasdami, a, va, jūs vėl nesureaguosit, vėl nepadarysit, mes žinom, mes, kai nei mes dalyvavom, nei mes žinom, kaip ten buvo, kas nutiko, nei mes žinom, koks yra apkrovimas visų tų, kas ten atsitiko ir kodėl, bet mes jau susidarom tam tikrą nuomonę iš, galbūt iš laikraščių ir dar, ir galima sakyti, realiai nežinodami pradedam kaltinti, gelbėtus, kaltinti policiją, kaltinti operatorius ar dar kažką. Ir vietoj to, kad duotume naudingą informaciją ir taptume gelbėtojai patys, taip, mes tik tai, na kaip čia pasakius, liūdinam kitus žmogus, atimam iš jų energiją, patys kliuviniais. Mes kaltinam kitus, o tuo pačiu metu pagalį į ratus kišam gelbėtojams, to nesuvokdami. Tai va, jeigu mes kalbam apie šiandien apie gailestingumą ir apie pagalbą tiem, kuriem yra reikalinga, tai pagalba prasideda nuo pagarbos. Nuo pagarbos, nuo įsiklausimo. Jo labiau, vat vėlgi, dar vienas klausimas. Žinot, mums dažnai taip atrodo, kad vat paskambinau pagalbos telefonu, tai turėtų stebuklingai viens ir nukristi iš dangaus tą pagalbą, ar ne? Nu, taip bent jau norėtųsi, ar ne? Ir kadangi norisi greito to rezultato, bet juk pagalbai irgi reikia atvažiuoti, irgi nebūtinai visada, irgi yra skirtingi iškvietimai, irgi yra skirtingų greičių iškvietimai ir arba va čia sakė, va mes vairuojam ir man jau įvyko avarija. Tai supraskime, kad jeigu mes skambinam ir sakom, nu čiagi dėja, nu bilokacijos nieks negali teleportuoti ir padaryti, kad va čia matau ir staiga pagalba. Supraskime, kad visam kam, kad įvykiui reikalingas laikas, ar ne, Svetlana, kad sureaguo.
Taip, taip, mes priimam tą informaciją, perdudam spec tarnybom, jie iš tiesų visur skuba. Bet visur reikia nuvažiuoti, reikia laiko, yra tie patys kamščiai.
O kartais va, vėlgi vairuotojai, kurie nenori
taip,
praleisti.
Kurie nenori praleisti.
Mes norim, kad greit sureaguotų, taip, o praleisti nekreipiam dėmesio, kai skuba policija prieš gaisrinę ar greitoji.
Ir mums kartais atrodo, kad mano nelaimė yra pati didžiausia. Ir, sakykime, policija ar greitoji visada važiuos pirmiausiai į muštinės, į smurtą artimoje aplinkoje, o ne, sakykime, į išdaužtą namo arba automobilio langą. Tiesiog reikėtų suvokti tą pagalbos ir svarbumą pagalbos prašymo.
Taip, taip, taip. Jeigu pas mane net važiuoja, supraskime, kadangi tų iškvietimų yra šimtai, tai dėl tos problemos yra, kaip čia pasakius, ne dėl to, vat, jeigu išdaužtas langas arba gyvybė, geriausia gyvybė, pavojus, tai aišku, kad gelbėtojai pirmiausia ten atvažiuos ir čia, bet supraskime, suvokime, turėkime tą, kaip čia sakom, pasitikėjimo dvasia. Na ir dar vienas klausimas jums, Egidijau, kadangi esate vienas iš tokių gražių iniciatyvų, tą sukrankiną, tai reiškia, na vėlgi, suburti krikščionis, suburti ir puoselyti tas vertybės ir kultūrą. Papasakokit truputėlį apie tą patį renginį, papasakokit, ką jūs, kokią žinią norite ištransliuoti.
Renginys įvyko balandžio 9 dieną ir kaip tik vyskupijai 90 metų proga, jubiliejaus proga įvyko. Kaip ir daugelis Lietuvoje vyskupijų mini šiais metais 90-metį, labai tinka ir net ir reklaminiam tokiam plakate yra būtent tas 90 ženklas iš tikrųjų. Tikrai visada rinkti saugų greitį. Bet čia daug kalbėta buvo apie tą gailestingumą reikalingą kelyje. Ir kaip paminėjot, mane pristatėt, kad su Lietuvos krikščionis motociklininkus vienijančio projekto sukrankina organizatorius. Tai mano mintis taip pat yra, kad mes, tie motociklininkai, prisimintų krikščioniškas vertybės, kad būtų draugiški, kad ištiestų pagalbos ranką, ir beje mane žavi motociklistai tie, kurie tikrai ištiesė pagalbos ranką ir vienas kitam. Tikrai labai retas motociklininkas, kada matys kitą reikalingą pagalbos, pravažiuos pro šalį. Tai mane tas žavi kaip kuniga ir kaip krikščioni. Bet visų pirma, aš tai kvieščiau visus dalyvius visada būti atsakingus. Ir tą atsakomybę jaus tiek būnant pėsčiaisiais, pavyzdžiui, saugot savo gyvūnus, šalia juos turint, einant kaime mieste, kad jie neišbėgtų į kelią. Pavyzdžiui, šuo buvo man įvykis toks asmeniškai, kada išbėgė šuo, man kainavo 2 mėnesius nešiot langetę, reiškis, ir skilusi kojos kaulą ir taip toliau, reiškis, su mažais nuostoliais. Taip pat tiek vairuotojų atsakomybės motociklininkai irgi turėtų jausti atsakomybę tiek rinkdamiesi, reiškia, savo greitį, saugų greitį ir kitai vairuotojai. Taip pat tiek naudodami vienas ar kitas apsaugas. O dabar ačiū Dievui retas vairuotojas, kuris sako, man nereikia sektis diržo, čia manęs nieks nenubaus. Bet dar motociklininkai vis dėlto kartais abejingai žiūri į šitą dalyką, į apsaugas.
Iš tiesų, jeigu nepasaugosim vieni kitų, pirmiausia savęs ir vieni kitų, Tai ir niekas mūsų, kaip ten sako, saugok pats ir Dievas tave pasaugos. Ir teisingai Egidijau, kaip minėjot, kad na, vat, ir nors ir tas motociklininkų judėjimas ir solidarumas, bet tai neturėtų būti tik tai motociklininkams ir visi mes turėtume eismo dalyviai būti solidarus, padėti vieni kitiems, palaikyti vieni kitus. Profesionalai, kurie čia yra susirinkę ir neprofesionalai, iš tiesų mes turėtume būti viena komanda. Tik tuomet, nes tai yra bendrystė, kalbam bažnyčioje apie komuniją. Kas yra komunija? Tai kai mes tampam vienu kūnu, kada mes kvėpuojam viena dvasia, vienas žvilgsnis ir supratimas, kada yra pasitikėjimas, vietoj to, kad mes kaltintume vieni kitus, ieškom, kai vieni galėtume kitiems padėti. Tai dabar, kadangi mūsų laida eina visiškai pabaiga, pirmiausia, kas susidomėtumėt iš motociklininko Egidijaus kunigo iniciatyvą, tai suk rankeną, tai Facebook'e susirasit visą informaciją ir kuningas suka rankeną ir kiekvieną mėnesį vis išvažiuoja į kelionę, į įdomios kelionės, pažintinės, bendravimų pagreistos, tai tikrai labai rekomenduoju pasidomėti ir paskutinę minutę norėčiau dar paprašyti Donatui, kuris norėjo va, tą baigiamąją žodį pasakyti.
Per tą labai trumpą laiką mes daug palietėm temų, bet naudodamasis progą ir taupydamas laidos laiką norėčiau pasakyti dar kartelį apie bendrąjį pagalbos centrą, kad tai yra dalis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tai yra viena iš priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento struktūrinių padalinių ir tai yra net ta pati tarnyba, kurią šiai dienai visuomenė pasitikė bene labiausiai ir dėl to mes visada būsim tie, kurie gins ir, sakykime, tie juodinantis atvejai, kuomet yra iš tikrųjų juodinami, sakykime, tas pats bendrasis pagalbos centras ar numerio 112 veikla, na, iš tikrųjų juodina, bet neatsitiktinai darytos apklausos rodo, kad žmonės, kurie susidūrė su bendrojo pagalbos centro operatoriu, jį vertina patį bendrąjį pagalbos centrą daug geriau. Todėl matyt, čia ir būtų ta žinia visiems kitiems, kurie nėra susidūrę, kurie nėra buvę ir iš tikrųjų iš paskos ten kalbėti apie tai, kad buvo kažkas nužudyta ir kaltas dėl nužudimo bendrasis pagalbos centro operatorius, kuomis jis nelaikė to peilio, nelaikė įremto šautuvo į tą, ir būtų neteisinga. Todėl dar sėki turbūt kaip eidami Dievo namus į Dievo bažnyčią, mes patikim tuo kažkuom, Ir mus tai traukia, tai lygiai taip pat nelaimės atveju vienas vienas du skambinant reikia patikėti tuo kažkom, kas atsiliepia kitame laido gale. Nes tai yra profesionalas, tai jis suteiks tą visą informaciją. Na ir kaip kunigo sakytame puslapyje Facebook'e, mes sukdami ratą visada rasim tą informaciją, mes visada daug labai naudingos informacijos rasime bendrojo pagalbos centro interneto svetainėje puslapyje 112.lt ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos puslapyje vpgt.lt. Todėl, na, iš tikrųjų, ne viską mes čia apkalbėjom laidoje, bet iš tikrųjų labai buvo gražus pokalbis. Ir...
Kad jūs nukreipėt, nes mes palėtėm Lietkalnio viršūnę, o dabar kiekvienas iš mūsų esame pareigoti, jeigu iš tikrųjų mums svarbus tas gailestingumas, tai pagilinti žinias, eiti ir bendro pagalbos centro puslapį, ir priešgaisrinę, gelbėtojų, pasidomėti, nes ten yra daugybė duota ir pavyzdžių konkrečių, ir kur mes galim būti naudingi, ir sukrankina, kas norėtumėt prisijungti, tai vienas dalykas išgirst, antras dalykas pagilinti ir trečias dalykas, Donatai, nejuodinkim. Auginkim pasitikėjimą ir darykim, kas priklauso nuo mūsų. Ir geriau vietoj to, kad ten kažką pakritikuot, padarykime kažką gero Dievui padedant. Tai turime viešnę Svetlaną Jauniškienę iš bendro pagalbos centro Vilniaus skyriaus specialistę. Taip pat turim iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Donatą Gurevičių, kuningą Egidijų Kazlauską, iki malonaus Marijos radijo klausytojai, iki kitų susitikimų ir te padeda mums Dievas, kad žodžiai taptų darbais. Amen.
Laidoje svečius kalbino Lietuvos policijos kapelionas kuningas Algirdas Toliatas.